Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą, kaip ir kiekvieną darbo dieną, 8 valandą ryte. Šiandien laida yra iš Vilniaus Marijos radijo studijos ir gegužės 20 dieną minime Nikėjos visuotinio susirinkimo sukaktį 1700 metų nuo šio susirinkimo. 325-aisiais buvo sušauktas pirmasis Nikėjos visuotinis susirinkimas. Kalbėsime šiandien laidoje apie tai, apie šią sukaktį, šiek tiek istorinio žvilgsnio apie šį susirinkimą. Bus ir šiandien laidoje Vilniaus Marijos radijo studijoje taip pat susirinkimas, ekumeninis susirinkimas. Labai malonu pristatyti laidos svečius iš trijų skirtingų krikščionių konfesijų. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis studijoje. Sveiki.
Sveiki.
Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios Lietuvoje kunigas Gintaras Sungaila.
Sveiki.
Ir brolis dominikonas, katalikų kunigas, daktaras Saulius Rumšas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Labai ačiū, kad dalyvaujate šioje laidoje. Kuo Nikėjos susirinkimas yra svarbus šių dienų ekumeniniam judėjimui? Pakalbėsime, taip pat paliesime šitą klausimą laidoje, bet pirmiausia, galbūt galėtume šiek tiek istorinį žvilgsnį padaryti. Kodėl buvo sušauktas Nikėjos susirinkimas, kodėl jis vadinamas pirmuoju visuotiniu sušaukimu ir kas svarbaus jame įvyko, kunigė Sauliau?
Iš tiesų, 325 metai toks svarbus lūžis bendrai bažnyčios gyvenime, kai imperatorius Konstantinas sukviečia vyskupus pasitarti tam tikrais religiniais klausimais. Na, tradiciškai mes vadiname Nikėjos susirinkimą pirmuoju visuotiniu susirinkimu, tačiau čia reikėtų nepamiršti, kad, sakyčiau, pirmasis visuotinis susirinkimas aprašytas apaštalų darbuose, kai apaštalai susirinko Jeruzalėje. Tiesa, jie nebuvo sušaukti vietinį to laiko valdžios, bet patys susirinko aptarti bažnyčioje iškilusius klausimus. O tarp apaštalų laikų ir Nikėjos susirinkimo dar buvo visa eilė ir labai daug, ypač rytų pusėje, vietinių sinodų, kurie vienai par kitaip sprendė įvairius iškilusius klausimus, susijusius tiek labiau su disciplina, gal mažiau su doktrina, bet ir doktrininių klausimų buvo nemažai. Tačiau kas pasirodė? Pasirodė, kad tie vietiniai sinodai, jie buvo svarbus, tačiau jų reikšmė, platesnė reikšmė arba visuotinė reikšmė buvo praktiškai neegzistuojanti. Jie neturėjo didelės įtakos, nebent buvo ten susitarimo klausimas ar panašiai, ar priėmimo. Ir kas nutiko trečio amžiaus pradžioje, ogi trečio amžiaus pradžioje po įvairių persekiojimų, 313 metais Milano ediktas, krikščionybė yra pripažįstama kaip viena iš legalių Romos imperijos religijų. Ir tuo pat metu imperatorius Konstantinas 324 metai, kai jisai nugali tą Licinijų, rytinės dalies imperatorių, jis tampa vienvaldžiu imperijos imperatoriumi. Ir ką jis pamato, nuvažiavęs į rytų pusę, kad bažnyčia yra didžiulis susiskaldimas. Ir imperatorius Konstantinas nori kaip tik tą susiskaldimą kaip galima išgydyti. Ir Eusebijus Cezarietis, istorikas savo, ne bažnyčios istorija, atsiprašau, nes bažnyčios jo istorija baigėsi su Konstantinu, bet Konstantino gyvenime pasakoja apie tą laikotarpį ir apie Nikėjos susirinkimą, kaip imperatorius, matydamas didžiulį susiskaldimą, betvarkę ir vienybės nebuvimą bažnyčioje, ryštėsi sušaukti visuotinį susirinkimą. Ir Eusebijus Cezarietis pamini tris priežastis to susiskaldimo bažnyčioje, bent jau rytų pusėje. Jis pamini konfliktą Aleksandrijoje, tai yra Arijonų, Arijaus mokymą, pamini konfliktą pietinėme Egipte, tai yra Melecijos schizmą, na ir pamini, sakydamas, kad tai yra pats seniausias, pats skandalingiausias dalykas, tai vienos Velykų šventimo datos nebuvimas. Ir tai yra tos, anot Eusebijaus Cezariečio, pagrindinės priežastys, dėl kurių imperatorius sukviečia Nikėjos susirinkimą, kuris susirinko 325 metais Nikėjoje, dabartinėme Iznike, Turkijoje. Ir tradiciškai manoma, kad sakoma, kad tai jis susirinko gegužės 20 dieną, tai yra istoriko Sokrato teiginys, kuris yra šiais laikais mokslininkų kvestionuojamas. Greičiausiai susirinkimas pats prasidėjo birželio mėnesį, ar 14, 19, įvairiai yra, bet nesvarbu, 20 gegužės vis tiek išlieka ta data simbolinė ir liturginė data, kurios metu galime paminėti Nikėjo susirinkimo pradžią, jo labiau, kad tai Nikėjo susirinkimas truko vos ne porą mėnesių, mėnesį gerą, sakome, iki Liepos 25 dienos. Ir iš tikrųjų Nikėjo susirinkimas sprendė tuos pagrindinius klausimus. Ir iš dokumentų mes turime tris pagrindinius dokumentus, mes turime tikėjimo išpažinimą, kredo, kurio dalį dar ir šiandien recituojame bažnyčioje, prie kredo prisijungia dar anatema, tai reiškia atskirimas nuo bažnyčios tų, kurie sako, kad Jėzus nebuvo Dievas, tai yra Arijonų. Turime 20 kanonų įvairiais disciplininiais klausimais ir turime sinodo Nikėjo susirinkimo laišką egiptiečiams, kuriame pasakoma, kas įvyko Nikėjo susirinkimo metu, kad buvo tikėjimo klausimas sprendžiamas, Meletijaus schizma buvo sutvarkyta ir nustatyta vieninga Velykų data.
Konstantinas, imperatorius Konstantinas sušaukė susirinkimą, bet tai buvo bažnyčios susirinkimas, Konstantinas nebuvo krikščionis.
Ne, jis nebuvo net krikštytas, dar tuo metu jis pasikrikštytis prieš pat savo mirtį 337 metais.
Tai kodėl jam rūpėjo bažnyčios vienybės klausimas?
Matot, čia yra labai toks ir paprastas, ir sudėtingas galbūt šių laikų žmogui klausimas, nes mes negalim mąstyti šio laiko savoką. Jeigu mes žvelgsim ano laiko akimis, kiek mes galim rekonstruoti to laiką, tai pirmiausia, imperatorius yra dabar vadiname popiežium pontifex, bet tuo laiku pontifex maximus yra imperatorius. Tai reiškia, jam priklauso tvarkyti religinę sferą. Ir dar Diokleciano laikais jau buvo pradėta vienit, unifikuoti religiją ir ieškoti Romoje, kad tos religinės vienybės, nes Romoje dievai buvo vienokie, Graikijoje kitokie ir panašiai. Na, ir kaip reiškia, jam priklauso, imperatoriui priklauso ir religinė tvarka, kaip pontifex maximus. Galbūt tuo pagrindu ir jis imasi šito vaidmens. Bet to nereikia pamiršti, kad religinė taika ir religinė gerovė yra imperijos gerovės pagrindas. Tai reiškia, jis jį siekia ir tos imperijos tvarkos ir vienybės. Tai čia jo logikoje yra glaudžiai susiję dalykai ir nėra tokios atskirties, kaip iš vienos pusės, sakykime, religiniai dalykai, iš kitos pusės vien imperiniai dalykai. Todėl ir Eusebijus Cezarietis Vita Konstantina knygoje ir teigia, kad imperatorius pats pasakęs viskupams, kad aš esu vienas iš jūsų. Aš nesu toks kaip jūs, bet vienas iš jūsų. Tai vat. Ir kitas dalykas labai svarbus yra, na, jeigu žvelgsime jau iš tokios bažnytinės pusės, kaip ir minėjau, buvo nemažai vietinių sinodų, kurie niekaip nerado visuotinio sutarimo. Sinodas kaip priemonė, jis egzistavo, jis buvo, bet nebuvo instancijos, kuri galėtų visuotinai apjungti ir padaryti taip, kad tie sprendimai būtų tinkami visai bažnyčiai. Tai vat ir imperatorius ir tampa šią instanciją, pirmiausiai imperijos gerovės ieškodamas, bet tuo pat metu Nikėjos sinodo tėvai, jie po truputėlį suvokia taip pat visuotinumą. Čia tas visuotinumo klausimas yra be galo svarbus ir Nikėjos susirinkime, sakykime, na, gimsta galų gale tas bažnyčios visuotinumo supratimas.
Katalikai žinome, kad kalbame sekmadieniais tikėjimo išpažinimą ir galbūt atsimena netaip senai tą įvykusi galbūt pasikeitimą, kai pradėjome kalbėti Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą per mišes, taip pat įvairiuose maldose kalbame tikėjimo išpažinimą. Kaip yra evangelikų liuteronų, ortodoksų bažnyčioje, kaip reiškiasi tas susirinkimo, Nikėjos susirinkimo rezultatas priimtas kredo?
Aš dar norėjau pridėti prie to, ką kunigas Saulius sakė, kad pats faktas, kad žmogus aktyviai dalyvaujantis krikščionių bažnyčios gyvenime nebuvo krikštytas, tai 4 amžiui nėra neįprastas, nes labai daug žmonių būtent dėdavo krikštą gyvenimo pabaigai. Tam buvo dvi priežastys, viena vertus persiekiojimo metais, o Nikėjos susirinkimo dalyviai daug kas išgyveno Diokleciano persiekiojimus ir buvo žmonės, kurie dabar jau imperijos tokioje pagrebti imperijos susirinko, bet dar neseniai buvo jos persikėjimi. Tai tie žmonės, kurie pergyveno tos persekiojimus, žinojo, kad būti pakrikštytam krikščioniui, tai yra inkriminuojantis dalykas, tai yra tai, dėl ko tave gali nubausti. Ir kita vertus, krikštas suteikė nuodėmę atleidimą ir daug kas norėjo pagyventi ir jau vėliau gyvenimo pabaigoje priimdamas krikštą gauti nuodėmę atleidimą, tame tarpe ir imperatorius Konstantinas, kuris dalyvavo ir karo žygiuose, ir žudė, ir jeigu pažiūrėsim, pavyzdžiui, Švento Bazilijos didžiojo kanonus, tai net krikščionių kariams, kurie dalyvavo kabutėse teisingose karuose, yra skiriamas, skiriami atgailos periodai dėl to, kad jie kažką nužudė, nes pats nužudimo faktas yra na, objektyviai blogas. Tai, žodžiu, nors ir bažnyčios tėvai ketvirtam amžiui paskui taip savo kaime nebara ir ragina krikštytis anksčiau, bet tai buvo labai įprastas dalykas, kad nukeldavo krikštą gyvenimo pabaigai, kad tuo metu, sakykime, ligos patale gauti visų nuodėmių atleidimą. O kalbant apie tikėjimo išpažinimą, tai žinoma, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, tai jau papildytas Konstantinopolyje, tai yra pagrindinis tikėjimo išpažinimas ortodoksų bažnyčioje. Mes apaštališko tikėjimo išpažinimo nevartojame savo dievogarboje ir tai yra mums kaip ir toks ortodoksijos pagrindas ir mūsų tapatybės šerdis.
Vyskupė Mindaugai, kaip yra Evangelikų Liuteronų bažnyčioje?
Evangelikų Liuteronų bažnyčia, mūsų mokymas yra, kad trys yra visuotiniai išpažinimai, kurie na, bažnyčia ir parodo, kad yra bažnyčia, yra apaštalų Nikėjos Konstantinopolio ir Atanaziškasis. Na, ten Atanazijos mes skaitome tik per švenčiausios trybės sekmadienį. Jis užima nemažai laiko perskaitimas ten ilgokas, o šiaip pamaldose dažniausiai tariamas apaštalų, bet tai dėl tam tikrų istorinių aplinkybių iš tiesų, tai Nikėjos turėtų būti, kai yra pamaldos su Eucharistija, su komunija, o apaštalų tikėjimas kaip pamaldos be Eucharistijos. Tai mes prie to grįžtame, bet Nikėjos išpažinimas yra mūsų visuomet mūsų giesminose, maldynose ir yra jis sukalbamas. Svarbu yra gal keli momentai, aspektai to išpažinimo. Tai viena, kad esminė dalis, kuri, sako, tikras dievas iš tikro dievo. Tai čia turbūt mums visiems krikščionėms ir čia tokio visuotinis ir krikščionio išpažinimas, kad Jėzus Kristus yra viešpats, kad yra tikras dievas, kuris tikrai gali mus atpirkti, kadangi yra dievas ir tikras dievas ir tikras žmogus. Ir dėl ko kilo ten ginčas, nes Arijonai teigia, kad kažkada buvo akimirka, kada sūnaus nebuvo. Taip. Ir tas buvo, ar buvo akimirka tokia visatoj, ar nebuvo, kad sūnaus nebūtų. Ir ortodoksija, krikščioniškas išpažinimas ir sako, kad ne, sūnus yra visuomet tikras dievas ir tikras žmogus ir buvęs per amžius. Ir dar svarbu, kad gal mes kai kada į išpažinimą žiūrime į tokį, iš tokios techninės pusės, kad susirinko garbus vyrai, imperatorius finansavo kelionę ir štai jie dabar kažką parašė ir mes kalbam iš tiesų, tai turbūt tai yra gilesnis dalykas ir šventosios dvasios veikimas, mes turime prisiminti, kad tai yra apaštalų tradicija. Prieš tai buvo dar Romos išpažinimas, kiti išpažinimai lokalus buvo iki to laiko, bet apaštalų tradicija ir, na, jeigu mimam Švento Joną, kas Švento Jono mokinys Polikarpas ir paskui Irenėjus tiesioginis, taip ir tai yra bažnyčios išpažinimas ir tai, ką mes skaitome šventajame rašte, tai yra tiesiog sudėta tai, kas nuo pat bažnyčios gimimo, na, galime sakyti, nuo įsikūnymo ar netgi nuo Jono Krikštytojo ar dar Senajame testamente, ką skaitome, tai yra išpažinimo esmė. Ir už tai yra gyvas dalykas, jeigu mes išpažįstame, tariame tikėjimo išpažinimo žodžius, mes ir pasakome, kas yra mūsų dievas ir kas nėra mūsų dievas ir kas esame mes. Tai štai, manau, bažnyčiai tai yra ir visiems krikščioniams tai yra labai svarbu.
Ir čia taip pat, ekscelencija, galima pridėti krikšto formulę, kuri nuo pat apaštalų laikų buvo svarbi. Eikite į visą pasaulį ir krikštykite žmonės vardan tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Tai čia iš Evangelijos pagal Matą pabaiga, bet taip pat kiek vėlesnės krikšto formulės labiau truputėlį išplėtodavo ir mes bent jau katalikų bažnyčioje tas krikšto formulės turim. Ir krikšto metu tikėjimo išpažinimas yra ir velyknaktė, taip pat krikšto įžadų atnaujinimas yra. Tada krikšto formulė labai pasitarnavo būtent tikėjimo išpažinimams. kaip ir pasitarnavo ta, na, iš apaštalų Pauliaus dažniausiai kildinama ta tradicija, tikėjimo tradicija, kad Jėzus, Dievas, Dievo sūnus įsikūnijo, mirė ir prisikėlė dėl mūsų išganimo. Tai Nikėjos tikėjimo išpažinimas yra labiau toks ne koks nors naujas išradimas, bet santrauka viso to tikėjimo palikimo kylančio iš apaštalų laikų.
Aš dar atkreipčiau dėmesį, kad istoriškai bent jau rytų bažnyčioje, tai Nikėjos tikėjimo išpažinimas pirmiausiai ir buvo naudojamas krikšto kontekste, tik šeštame amžiuje jisai tampa jau pastovę Eucharistijos apygų dalimi, taip sakytumėm, liaudiškai sekmadienį jį pradėjo per pamaldas kalbėti, bet kai jis buvo priimtas kaip ryto bažnyčiai, tai pirmiausiai ryto krikšto kontekste. Tas, kas norėjo pasikrikštyti, turėjo išpažinti savo tikėjimą vyskupui ir iki Nikėjos susirinkimo buvo įvairūs, kaip minėta, lokalūs tikėjimo išpažinimai. Vietinės bažnyčios turėjo savo tas išpažinimo formulės, o paskui jis atvirtina vienas visoje bažnyčioje Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, kuris sakomas iš pradžių prieš krikštą ir šiandien irgi krikšto apeigose jis yra turbūt ir katalikų.
Ne, pas katalikų klausimynai yra, bet tuo pagrindu.
Taip, o ortodoksų yra prieš krikštą ten, kur tie egzorcizmai yra išpažinimas ir klausia, kuo tu tiki, ir tada turi atsakyti žmogus arba krikšto tėvas arba motina, jeigu tai yra kūdikis, turi atsakyti Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimu. Ir nuo šešto amžiaus, kaip sakiau, Eucharistijos apeigose, tada jau tai tampa pastovę pamaldų dalimi.
Ar turbūt vertėtų prie krikšto ir paminėti senoje ankstyvojo bažnyčioje irgi užfiksuotus liudijimus, kaip vykdavo. Ir čia labai, labai rimtas dalykas, nes žmogus, ta dalis, kai žmogus tardavo, aš atsižadu velnio viso jo darbų ir veikimo, jisai, na, mūsų geopolitiniam kontekste gal skamba nelabai gerai, bet čia daugiau teologinis. Jis sakydavo, žiūrėdamas į vakarus, o tada jau tikėjimo išpažinimo žodžius, kur trejybė minima, jis žiūrėdavo atsisukęs į rytus, taigi tas išsižadėjimo to, kas nėra Dievas ir kas yra prieš Dievą ir išpažinimo, kas yra tikras Dievas, tai buvo labai, na, labai gyvas ir gilus toksai momentas.
Nes Kristus yra tekantis saulė.
Taip.
Iš rytuose.
Taip.
Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien aktualijų laidoje kalbame apie pirmojo Nikėjos visuotinio susirinkimo sukaktį. 1700 metų praėjo, 325 sausio 20, gegužės 20, prasidėjo Nikėjos susirinkimas. Taigi, kaip ir pradžioje laidos minėjau, kad norėtųsi paliesti ekumenizmo temą ir šiais metais, sausio mėnesį, kai buvo ekumeninė savaitė, maldos už krikščionių vienybę savaitė, buvo pabrėžiama, kad šie metai ypatingi, nes sutampa visų krikščionių velykų šventimo data ir taip pat, kad minėsime 1700 metų nuo Nikėjos susirinkimo. Taigi, jums visiems klausimas, kuo svarbus Nikėjos susirinkimo faktas šių dienų ekumeniniam judėjimui, ko galime pasimokyti, ką galima pabrėžti, kalbant apie krikščionių vienybę dabar šiandien.
Aš manau, kad galima pažvelgti į Nikėjos pirmiausia tikėjimo išpažinimą iš dviejų pusių. Viena vertus, tai yra bendras visom krikščionių konfesijom tikėjimo išpažinimas ir tikrai tas pagrindas, tie žodžiai, kuriuos galim tarti kartu ir atsigrėždami į tą tikėjimo išpažinimą galime matyti savo bendras šaknis. O kita vertus, galima pažvelgti ir taip negatyviai ir to pačiu suprasti, kodėl iš viso buvo reikalingas susirinkimas. Nes Nikėjos išpažinimas ne tik apjungia, bet ir atskiria. Ir ten pradiniam variante pabaigoje buvo ir jau kunigo Sauliaus minėtos anatemos. Ir šiandienos ekumeninėme kontekste taip pat Nikėjos išpažinimas tapo tokia riba, ką mes laikome krikščionybė ir ko mes nelaikome krikščionybė. Lietuvoje tame tarpe irgi yra maži religiniai judėjimai, bendruomenės, kurios save vadina krikščionėmis. Pavyzdžiui, Jehovos liudytojai, mormonai, jeigu mes jų paklaustumėm, jie sakytų, kad jie yra krikščionis, bet štai krikščionių vienybės savaitėje, kitose ekumeninėse renginiuose mes jų nematome, būtent dėl to, kad Nikėjos išpažinimas yra ta riba ekumeninio sąjūdžio. Ir Nikėjos išpažinimo būtent dėl to ir prireikė tada 325 metais, nes bažnyčioje buvo tokia sumaištis, kad labai skirtingų būtent religinių pažiūrų žmonės visi save vadino krikščionimis. Ir reikėjo aiškiau pasakyti, tai kas yra tas krikščionis. Ir dabar mes irgi sakytumėm apie tos žmonės, kurie neišpažįsta Nikėjos išpažinimą, kad tai skirtinga religija. Tai nėra tiesiog kita krikščionybės forma. Ką mes galim pasakyti vienas apie kitą? Liuteronai, katalikai, koptai, kitų reformatai, nesvarbu, įvairios krikščionių konfesijos. Mes atpažįstame, kad esam to paties Kristaus sekėjai, kad tikime tą pačią švenčiausią trejybę, tą pačią evangeliją. Bet tie, kas neišpažįsta Nikėjos išpažinimo, mes jau sakytumėm, kad tai kita religija. Taigi tokie du momentai. Viena vertus išpažinimas apjungia ir tai mūsų bendras šaknis, kita vertus ir nubrėžia aiškę ribą, ką mes visi laikome krikščionybė.
Čia labai svarbus, kaip kunigo Mindaugo, kunigo Gintaro, atsiprašau, pabrėžtas momentas, kad tai yra tie, kas sako, kad Jėzus nėra Dievas, nu, tie būnė atskirti. Tai nesupraskim tai vien kažkaip taip negatyviai, bet supraskim taip, na, kaip galima korektiškiau. Tiesiog yra pasakoma, kad jie nepriklauso. Tie, kurie neišpažįsta Jėzaus dieviškumą, tiems, kuriems Jėzus nėra Dievas, nu, atsiprašom, bet mums su jumis nepakeliui. Tiesiog paprasčiausia.
Čia labai geri ir kunigo Sauliaus, ir kunigo Gintaro pamatymai tokie ir yra, bet turbūt ne tik bažnyčių gyvenime, bet ir asmeninėme gyvenime tai labai svarbu, kai krikščionis susitinka kokį žmogų ir sako, kad mes tikime vienu dievu, tik tai truputėlį kitaip. Ir tas labai dažnas mūsų postmoderniam pasaulyje, kad na, mes beveik čia garbinam tai krikščionis galėtų, krikščionio atsakymas labai paprastas. Jeigu tu taip patiki, kad Jėzus Kristus yra dievas, ir žmogus, tada galbūt, aišku, turėti omeny visą tikėjimą išpažinimą, kur švenčiausiai trejybė ir jos darbas atsispindi, parodomas yra. Bet čia tas niuansas yra, jeigu tikras dievas, tai tu išpažįsti, kad būtent tas Nikėjos yra, kad Jėzus Kristus yra dievas, Jėzus Kristus yra tikras žmogus. Ir tada matysime, kaip labai religinių bendrumų sumažėja iškart. Ir dar kitas įdomus dalykas, gal toks, kad mums parodo pats Nikėjo susirinkimas ir jo būtinybė, parodo Kristaus kaimenės silpnumą ir begalinę Dievo malonę. Nes tai ne iš gero gyvenimo, kaip ir jau buvo minėta. Viskas įvyko ir matome, jau silpnumą ir jau apaštalai tarpusavį turėjo tokių tam tikrų nesutarimų dėl bažnyčios gyvenimo klausimų, bet matom, kad krikščionis niekada nebūna, nėra tokio aukso amžiaus, kada visi draugiškai už rankų susikibę, sakė, dabar mes visada, jau dabar viskas gerai. Visada buvo įtampos ir matom, kad Dievas netgi pasinaudoja politinę galę, duoda jau valstybės kalaviją kaip ganytoje, kuris tą kaimenę truputėlį suorganizuotų ir kokį tai gerą vaisių atnešė.
Ir čia labai svarbu, man atrodo, pratesiant vyskupo Mindaugo mintį, svarbu pažymėti šventosios dvasios veikimą. Ir nereikia manyti, kad susirinkimas yra vien tik tai na, atėjo, nutarimai priimami pasirašymo ar balsavimo būdu ir didžioji dalis, dauguma, nusprendė, kad taip ir bus. Nieko panašaus. Yra čia daug sudėtingiau, kalbant tikrai iš tikėjimo pozicijų, jau ne iš istoriko, bet iš tikinčiojo pozicijų. Žiūrėkim, šventajame rašte aiškiai pasakyti yra, kai Jėzus klausia mokinių, kuo žmonės mane laiko, mokiniai atsako, kad ten Jonų krikštytojų, Elijų ar dar kur nors ir panašų. Ir Jėzus klausia, o kuo jūs mane laikote? Ir tada Petras ima žodį ir atsako, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Ir kas čia vyksta? Čia nieko nėra apie asmeninį tikėjimą pasakyta Petro. Nors daug pamokslininkų sakys, kad čia, oi čia, ir jūs turite asmeninį tikėjimą savo išpažinti. Nieko panašaus. Jėzus nesikreipia į Petrą. Jėzus ne jūsina Petro. Jėzus tujina ir kai sako Petrai, ar myli mane, jis jį tujina. O jis kreipiasi į jūs, jis kreipiasi į mokinius, jis kreipiasi į bažnyčią, į bendruomenę. Ir būtent, ir tada Petras, kaip jo, nu, primus inter pares, ar kaip be pasakytumėm, tada atsako, išpažįsta, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus, ir Jėzus jam sako, ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet mano tėvas esantis danguje. Vadinasi, mūsų tikėjimas, mūsų tikėjimo turinys nėra mūsų nuomonių suma, bet šventosios dvasios apreiškimas. Ir būtent, ir čia labai svarbu pabrėžti irgi, kad
visuotinių susirinkimų metu vis tiek nu, mes vienai par kitaip tikime, kad šventoji dvasia reiškiasi. Jinai naudoja priemonės, tas, kurias turim, naudoja imperatorių, naudoja vyskupus, naudoja įvairias kitas priemonės, bet vis tiek galų gale tas priimtas sprendimas, jeigu jis yra priimtas maldoje, na, pasitikėjime, Dievo pasitikėjimo vedant, jis yra apreiškimas.
Šventosios dvasios vaisius vedimas, bet vis tik, jeigu pažiūrėtume, nežinau, galbūt kaip vyko, kaip buvo tartasi, kaip buvo kalbama, galbūt yra, ką galėtume pasimokyti, nežinau, išvelgti ir pabrėžti ir pritaikyti šiandieniniam vienybės siekiui, būtent iš to vyksmo arba tai, kas priklauso nuo žmonių pastangų, kad šventoji dvasia galėtų tai naudoti. Ar buvo kažkas pavyzdinio per Nikėjo susirinkimą?
Galbūt ne viską reikėtų pritaikyti. Ten švento Mikalojaus taip veiksmai turbūt antausis Arijoje taip įvykęs, tai turbūt gal nebūtinai reikėtų visas praktikas perkelti į šios laikus, tai čia aišku su tokiu jumoru. Bet vis dėlto tai yra pavyzdys, galbūt aš kitą šiek tiek temą, bet kiti pašnekovai gal prie jūsų temos. Tai mu įkvepiantis, viltį teikiantis faktas, kuris mums šių laikų krikščionėms, kurie esame na, gal ir nusiminę dėl krikščionybės mažėjimo, tikėjimo, silpnumo, sekularizacijos ir visų mums visiems gerai žinomų temų, procesų. Tai yra viltį teikiantis faktas, kad Dievas bažnyčios neapleidžia. Ir kad Dievas visuomet yra bažnyčioje ir Dievas yra ir šiandieną yra bažnyčioje. Bažnyčiose, bažnyčioje ir kad ir mes ir iš vidaus esam dažnai nusilpę ir iš išorės esam spaudžiami. Bet Dievo meilė yra didesnė ir Dievo gailestingumas ir Dievo mintis didesnė už mūsų nuomonės, už mūsų skirtumus, už mūsų kai kurios žmogiškos silpnumus. Ir štai tame tas pasitikėjimas Dievu yra tas išnikėjos turbūt, ką mes galime irgi laikyti, neštis toliau, žinant, kad Dievas yra su savo bažnyčia.
Ir aš kalbėjau apie apreiškimą, iš tikrųjų apreiškimas Petrui, ar ne Dievo tos tikėjimo turinio apreiškimas, o jo po paskutinio apaštalo mirties ir tas kiekvienas susirinkimas remdamasis Dievo pagalba autoritetingai aiškina tą tikėjimo turinį. Tai vat, ir nubrėžia tas gairės, tos riboženklius, kurie neleidžia iškrypti iš kelio, o kelias yra pats Jėzus, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas.
Ortodoksų bažnyčiai Nikėjo susirinkimas apskritai toks yra kaip pagrindinis ekleziologinis, tai yra mokymo apie bažnyčią, kaip ji turi būti sutvarkyta modelis, kuris dažnai prisimenamas ir 2016 metų Kretos susirinkimas kaip tik apibūdino ortodoksų bažnyčią kaip susirinkimų bažnyčią ir čia jau šiandien buvo minėta ne kartą, kad pirmiausiai apaštalai susirinko Jeruzalėje, paskui buvo įvairūs vietiniai susirinkimai, tada visuotinis susirinkimas ir bažnyčios gyvenimas toliau irgi vaizduojamas kaip susirinkimų gyvenimas, kuriuose veikia šventoji dvasia. Paskutinis va toks susirinkimas ortodoksų bažnyčioje kaip tik ir buvo tas minėtas 2016 metais Kretoje. Dėja jis irgi parodė, kad kaip vyskupas Mindaugas minėjo, kad bažnyčia kaip neturėjo, taip ir neturi aukso amžiaus. Ten ne visus pavyko surinkti. Maskvos, Sakartvelo, Bulgarijos ir Antiochijos bažnyčios atstovai neatvyko ir atskleidė tai įvairias žaizdas ortodoksų bažnyčios kūne, kurios dar iki šiol neišgydytos. Ir visumoje ta idėja susirinkimiškos bažnyčios remiasi būtent tuo, kas irgi čia nekartą skambėjo. Pridėjus dar vieną citatą Kristaus, kad ten, kur du ar trys susirinka mano vardu, ten aš esu tarp jų. Ir visuotiniai susirinkimai dažnai, kaip ir Jeruzalės susirinkimas, skeldavo savo nutarimus žodžiais šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga šventoji dvasia ir mes nusprendėme. Ir būtent tokioje dvasioje galima irgi tikėtis, kad renkantis krikščionim kartu, meldžiantis, šaukiantis šventosios dvasios, pagal Jėzaus pažadą šventoji dvasia ves ir padės išgydyti visas žaizdas Kristaus kūne.
Bet tuo pačiu dėkėjimu, Nikėjos visuotinis susirinkimas, nors mes dabar labai optimistiškai kalbame apie jį ir iš tikrųjų tas ir galime kalbėti taip apie jį, bet tuo pačiu tai momentas, kuris neleidžia į istoriją ir į bažnyčios gyvenimą žiūrėti pro rožinius akinius. Nes kalbėjom apie įvairius iššūkius, kurie buvo iki Nikėjos susirinkimo, bet po Nikėjos susirinkimo jų netrūko, nes Nikėjos susirinkimo recepcija, nutarimo recepcija, priėmimas, taip pat dar atskiras dalykas ir nusprendus, kad Jėzus yra tikras Dievas, visą ištisą ketvirtą amžių dar vyksta didžiulės diskusijos su ir pirmąja, paskui antraja Arijonų karta Aecijus, paskui trečioji Jaunomijus Arijonų karta, kurie toliau neigia ir argumentuoja, logiškai argumentuoja prieš Jėzaus dieviškumą. Reikia Konstantinopolio visuotinio susirinkimo, kuris dar kartą patvirtintų ir Nikėjo susirinkimo nutarimus ir patį Jėzaus dieviškumą. Tai lygiai taip pat su įvairiais disciplininiais kanonais. Jie po truputėlį įeina į bažnytinę teisę ir yra visur naudojami. O tai liudija tai, kad na, man toks kaip kažkuria prasme ir vilties ženklas yra, nors turėtų būti kaip tik liūdna, kad vilties ženklas ta prasme, kad jeigu mes manome, kad tikrai einame su bažnyčiomis, su bažnyčia einame tuo tiesos kelyje, jeigu esame tiesoje, na, bet jeigu nepavyksta tos tiesos paliudyti iki galo, kiti mano visiškai kitaip, bet jeigu mes esame tiesoje, na, turėkim kantrybės ir nepraraskim vilties.
Dar įdomu trumpai paliesti klausimą iš išorės, ta prasme, netikintieji apie krikščionis kalbėdami yra pasklidę internete, galime nesunkiai rasti įvairių krikščionybės kritikos strėlių susijusių su Nikėjos susirinkimu įvairiausių mitų, kad ten buvo, kaip čia, sugalvota krikščionybė, ten buvo sugalvota trejybė ir panašus dalykai, tai kodėl tiek daug pasklydė mitų susijusių būtent su Nikėjo susirinkimu?
Čia dvasinis klausimas, turbūt yra aišku ir bendras, bet jeigu kaip į dvasinį dalyką, tai jau buvo nuo Velykų ryto, kad Jėzaus kūnas buvo pavogtas, taip jau gandas paskleistas. Tai kur tik tai liudijamas Kristus, ten visada bus ir bus balsas, kuris sakys, kad Kristus arba ne Dievas, arba ne žmogus, arba dar kas. Nors tai ir arba kur trejybė, tai bus teigiama, kad yra kažkoks kitas Dievas, negu vienas Dievas trijose asmenyse.
Ir kad bažnyčia dar nuslėpė tikrąją realybę ir kažkas sugalvoja.
Ir Vatikane dar tikrai yra giliai archyvose, ten tiek yra daug paslėpta, kad jeigu matytume, būtų viskas.
Tik šiuolaikiniai romanai gali pasakyti tiesą apie tai, kas iš tiesų buvo.
Taip.
Na, mes suprantate, mili radio klausytojai, mes čia šaržuojame.
Aš pastebėjau, kad dažniausiai yra dvi grupės, kurios skleidžia tą naratyvą, kad Nikėja Konstantinas imperatorius sugalvojo Bibliją, sugalvojo krikščionybę, trejybę ir taip toliau. Tai viena vertus jau irgi taip paminėjau religinius judėjimus, kurie save vadina krikščioniškais, bet mūsų nebūtų suprantami kaip krikščioniški ir iš tikrųjų netgi interneto svetainėse galima rasti straipsnius apie tai, kaip Konstantinas sugalvojo krikščionybę, iš ko tai kyla, tai turbūt galima taip pasvarstyti, kad jeigu religinis judėjimas neigia Nikėjos susirinkimo nutarimus, jeigu neigia Nikėjos išpažinimą, tada reikia kažkaip sugalvoti istoriją, kaip pagrįsti, kad tai nėra apaštališka tradicija, kad tai nėra apaštališkas tikėjimas. Ir tada sugalvojama ta alternatyvi istorija apie tai, kad iš pradžių buvo kita krikščionybė, o paskui atėjo blogas imperatorius Konstantinas, kuris sugalvojo trejybę ir taip toliau. Bet iš tiesų, jeigu mes pažiūrėsime į tą klausimą taip, kaip žiūrėjo susirinkimo tėvai ir apskritai bažnyčios tėvai, tai galime atsigręžti apaštališkos įpėdinystės principą ir pažiūrėti, ko mokė, žinoma, iš pradžio apaštalai, naujasis testamentas ko moko, tada ko mokė pirmieji apaštalų mokiniai, šventas Ignotas Antiochietis, šventas Polikarpas ir šventas Klemensas Romietis, ką mokė kitą kartą, ką šventas Irinėjus Lionietis mokė, ką šventas Teofilis Antiochietis. Ir ten pamatome, kad ten atsiranda ir netgi pats žodis trejybė dar gerokai iki Nikėjo susirinkimo. Ir ten randame ir tą mokymą, kuri Nikėjos susirinkimas neišgalvoja tuščioje vietoje, bet būtent apibendrina apaštališką tradiciją, gyvą tikėjimo tradiciją bažnyčioje, apaštališkąjį tikėjimą. Ir lygiai taip pat ir su šventuoju raštu. Jeigu žvelgsime dabar mokslo dėka, turime galimybę skaityti visą tą apaštalų paliktą grandinė tėvų, kaip iš kartos į kartą buvo perduodamas tikėjimas pamatyti. Ir pamatyti tikrai, kad Nikėjos tikėjimas buvo ne kažkas naujo, o tai, kas buvo apaštališka. Kita vertus, žinoma, Nikėjos susirinkimas jau irgi šiek tiek buvo paminėta ir paliko tokį skaudų faktą, kaip po susirinkimo vykus tom toliau doktrininiam kovom, nesutarimam, buvo politinė jėga pirmą kartą naudojama, kad susidoroti su kitaminčiais. Ir čia minėjau, va, dvi grupės yra kritikuojančios Nikėjos susirinkimą, tai dar galima ir sovietiniai ateistiniai propagandai, ir šiuolaikinių ateistų raštuose irgi rasti tą kritiką Nikėjos susirinkimo, būtent turbūt motivuota tuo, kad pirmiausiai žinoma, bendrai opozicija bažnyčiai, kita vertus, tas tikrai pagristai toks juodas istorijos puslapis tų persiekiojimų, kaip Konstantinas įsakė, nubausti donatistus ir kitus nesekančius susirinkimų kitaminčius. Kaip atsidūrė įvairūs nepritarę susirinkimui dvasininkai tremtyje, bet, žodžiu, to perspausti, perdėti, to irgi neišeina, nes vis dėlto, kaip jau sakyta, galime patys atsiversti apaštališkų tėvų ir kitų tėvų raštus ir pamatyti, ar tas tikėjimas buvo apaštališkas ar išgalvotas.
Ir galbūt paskutinis klausimas šioje laidoje. Paminėjot, kunigė Sauliau, kad susirinkime buvo svarbus Velykų bendros datos klausimas. Ir vis tik neturime tos bendros datos krikščionis šiomis dienomis, kaip ten baigėsi, ar jisai buvo svarbus ir buvo nesusitarta ir tiek, ar buvo susitarta ir paskui vėl pradėjo ta data būti skirtinga.
Jo, čia labai sudėtingas klausimas, bet tuo pačiu ir paprastas ta prasme, kad reikia atskirt ano laiko debatus ir šiandieninę situaciją. Nes ano laiku iš tikrųjų buvo įprastai sakoma dvi tradicijos šventimo, 14 Nisano kartu su žydų tradicija arba sekmadienį po 14 Nisano. Iš tikrųjų ten situacija buvo daug sudėtingesnė, čia paaiškinti situacijos neįmanoma, būtų per daug iš tikrųjų sudėtinga, bet esmė buvo tame, problema buvo tame, kad įvairios vietinės krikščionių bažnyčios šventė, Velykų šventė pagal skirtingus kalendorius ir skaičiavo datą pagal skirtingas tradicijas, kurios bent jau dvi tradicijos, kurios abi galėjo kilti iš švento rašto. Bet buvo dar papildomai ten skaičiuojama net 4 ar 5 skaičiavimo tradicijos, kurios turint omeny, kad nauji metai prasideda ne sausio 1, o nuo lygiadienio, tai kartais per metus būdavo vietų, kai švenčiamos 2 Velykos, o kartais per metus ne vienos nebūdavo švenčiama. Ir čia minė Konstantinas, čia yra apaštalikiai tėvai, tai yra, atsiprašau, sinodo laiške Egipto bažnyčiai tas yra minima ir paskui Konstantino laiške dar egiptiečiams taip pat yra. Reiškia, kaip sutvarkyti tą sudėtingą situaciją, kad būtų vieningas skaičiavimas ir nusprendžia, kad Aleksandrijos bažnyčia, kadangi Aleksandrija ir mokslo miestas, ir astronomų, ir matematikų, ir skaičiuotojų miestas, Aleksandrija apskaičiuos, pateiks Romai, o Roma paskelbs visam pasauliu. Tai vieninga Velykų šventimo data. Tai iškart neįvyko dėl labai paprastų priežasčių ir įdomu tai, kad mes neturime kanono tuo klausimu. Eusebijus Cezarietis aiškiai sako savo Vita Konstantino gyvenime, kad susirinkimas būtent tikėjimo klausimą išsprendė ir Velykų datos klausimą. Bet tas Velykų datos klausimas atsiduria tik laiške Egipto bažnyčiai ir tai graikiškoje, bet ne lotyniškoje versijoje. Ar buvo kiti dokumentai, kurie mūsų nepasiekė? Na, sunku pasakyti. Bet faktas yra tas, kad iškart irgi nepavyko vieningai sutarti ir vieningai švęsti dėl tų kelių dviejų tradicijų, kurios buvo kilinamos ir iš apaštalų laikų. O
Šiandieninis Velykų skaičiavimas, čia jau kunigas Gintaras, jis plačiau galėtų pakomentuoti Julijaus ir Grigaliaus kalendorių skirtumus ir kur slypi šiandieninė Velykų datos problematika ir ar katalikai turėtų Julijaus kalendorių sekti ar atvirkščiai. Čia šio provokuodama, žinoma.
Aš jau paminėjau irgi mūsų pokalbio metu, kad yra nesutarimų, yra tam tikrų žaizdų dabar ortodoksų bažnyčios viduje susijusių ir su geopolitinė situacija. Ir dėl to patriarchas Baltramiejus, Konstantinopolio patriarchas, dialogė su Romos katalikų bažnyčia dėl vieningos šventos Velykų datos. Praeitis metais jau tarė tokį žodį, pateikė tokį pasiūlymą, kad paprasčiau būtų Romos katalikų bažnyčiai pereiti prie senosios paschalijos, taip sakant, taip galima sakyti, nusižeminant, parodant tam tikrą nulankumą kitiem broliam krikščionim, negu realistiškai tikėtis, kad dabar šitoje sudėtingoje situacijoje pavyktų rytų bažnyčioms, ir aišku, ne tik ortodoksų bažnyčiai, bet ir taip vadinamai orientaliniai ortodoksų bažnyčiai, koptam, armėnam ir taip toliau, kad visiems pavyktų vieningai pereiti prie kažkokios kitos Velykų skaičiavimo datos. Tai štai buvo pateiktas pasiūlymas, kad dar popiežiui Pranciškui esant gyvam, kad galbūt tai būtų įmanoma. Patriarchas Baltramiejus sako, tai toks realistinis būtų žingsnis į vieną visoje krikščionyje šventų Velykų datą. Ir dar minint Nikėjos susirinkimo 1700-asias metinės, popiežius Pranciškus buvo pakviestas, dabar jau popiežius Leonas 14-asis į Nikėją, į Izniką, kur vyks Konstantinopolio patriarcho ir popiežiaus susitikimas birželio 16 atrodo dieną.
Ir visame šitame kontekste simboliška, kad šiais metais visi krikščionys šventėme Velykas tą pačią dieną. Mėly klausytojai, dėkodamas jums už dėmesį, primenu, kad šioje laidoje kalbėjome apie 325 metais vykusi pirmąjį Nikėjos visuotinį bažnyčios susirinkimą, minime 1700 metų sukaktį šiandien, ir šioje laidoje dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios Lietuvoje kunigas Gintaras Sungaila ir brolis Dominikonas, katalikų kunigas daktaras Saulius Rumšas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Šį kartą aktualijas vedžiau aš Rimas Macevičius. Dėkoju jums, mėly garbus svečiai, už dalyvavimą ir jums, mėly klausytojai, už dėmesį. Atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.
Sudie. Sudie.